Ongi etorriak gonekin erobero saiora. Gaur egun, badakizute, saioak podcast bihartu zaizkigula eta temporalak direla, lehen ez? Bagenun maiztasun finko bat, eta ezagitzen baten zule, baina zuzenekoan aritzen ginen, eta orain, bueno, denboraren kontzeptu berri hontan, ba, pixka fluitzen, ezagiguna izan zengo duzuen, hau?
Hori da.
Baina aldatu ez dena da, Antxeta Irratitik, grabatzen jarraitu dugula, aspaldi bezala, eta hemen txagaitu zuela, Inara eta Miren. Zekin tartetxo hau feminismotik gaietu berdinen inguruan aritzeko prest.
Eta nostalgikoentzat esango dugu, ez gaudela Ainara eta Miren bakarrik, gonekin erobero egiten zuen beste kidea daukagula telefonoren beste aldean. Kaixo, Jana?
Oi, Jana, etxarri eta legerra.
Ai, ama, baina ez emozioa, oza, sintonia berdina eta dena. Atena zaiz malkotxoa.
Ego, uste duzu, inobatzeko denbora askorik ez dugula hartu.
Ai, bueno, esan daiteke ere bai, onak diren gauzak mantentzaren aldekoa garela eta txarra aldatzekoa.
Hori da, hori da.
Eta asmatu genuen sintonia horrekin.
Ongi etorri, Oiana, zer mozade?
Ai, ba oso pozik, zuekin hor egotea gustatuko litzaidake, esaten genuen erentxe, hor, baina...
Saio guztietan.
Bai, bai, gustatuko litzaidake, baina bueno, imposibilidade batzuk ditut egun nire bizitzan, osake, itzuliko naiz.
Zeren, berez horrekin hasi beharko ginen, bai. Nolakoa da zure egunerokotasuna gaur?
Egun, Oiana, ze gauzak asko aldatu dira, hori da, justo, bueno, lehenengo grabaketa Ibai Fresnedorekin genuen eta berarekin ere egon ginen pixka rememoratzen, eta klaro, pixka tatzera egiten esaten zuen, 10 urte baina gehiago pasatu dira gonekin erobero egiten hasi ginenetik, eta ama pikorta hauetan, Oiana Etxebarri eta Legranen bizitza ere dexente aldatu da. Gaur egun EH Bilduko parlamentari andereñoa zaitugu, eta, bueno, pues, ibilbide guztiordan hori borregatik ez, galderari, nolakoa da gaur egun Oianaren egunerokotasuna?
Fa, ba, oso zeia egiten zait, bueno, inoiz gure bizitzak eta zuenak ere rutinosoak izan ez direnez, ez? Pina bat zer den eta ordutegi, ez? Hasi eta buka duen ordutegi bat ez dakigu zer den guk ere ez, baina orain are gutxiago. Eta, ez dakit, nik deskribatuko nuke ditudala buruan mila karpeta zabalik, ez? Eta, osea, gauza ez berdinak egitea tokatzen zaidala, eta horitakoa da Legebiltzarreko lana, zoroa dela oso, eta ja hori ba 8. urtera begira jartzen dizela, bigarren legislatura delako hau.
Wow.
Baina horretaz aparte ere bai, alderdi barruan, idazkaritza feministaren ardura daukat, eta nazioarteko gaietan ere bai aritzen naiz, orduan bidaiatzen ere bai, asko ikasten, legeetan murgilduta, osea, inoiz hor hitz egin genituen horietan ere bai, atzeko lanetan, no sé, osea, kaotikoa, irakaspen handikoa, ikaspen pilo batekoa, eta nekatua ere.
Bai, ez, eski gaur, bueno, nik uste agerian gelditu dela, baina gaur zurekin aipatu izan dugun bezala, gonekinen denboraldi berri hontan pixkat, saio bakoitzean gai espezifiko baten inguruan aritu nahi dugu batik bat, ez, feminismotik beti ere, baina kaso hontan zurekin politika gintzaz, edo, bueno, politika gintza, bueno, espezifikoa, ez, politika egiteko modu asko daude, la klase politikoan zaude zu, eta horregatik ez, pixkat realitate hori ere ikustaraztea eta hori feminismoarekin nola uztartzen den edo. Eta horregatik ere galdera hori ez, askotan igual politika gintza hau, ba, esaten dena, pueblo da pie, gelditzen zaigu pixkat urruti edo ez dugula ingertuko ez. Eta ezagutzagatik ere pixkat zein den realitate hori, pues hori ez, praktikan egunerokoan, osea, deskonektatzen da alduzu noiz bait.
Ez. Ez, osea, ez dut, gu edo nork egun telefonoa eskutan duela lortzen du deskonektatzea duen ba, militantzia espaziotik edo ez, ere morretatik edo bere lanetik edo, osea, ustut geroz eta zailagoa zeigula edo norentzako. Eta, ba, esango nuke nire kasuan dela, como, pues es, por 5, ez? Osea, ezagitzen maki bat ez eta gari, ez esango por mila, zeren hemen jende asko ditu, ez? Kriston ardurak eta bestelako espazitzen ere bai zugarrizko lan egiten da, ezin duzu deskonektatu. Baina hemen ez, hemen ere ez. Eta saiatzen mugak jartzen, osea, lehenik eta bai nire buruari, gero beste jende batek, ez? Ere bai duen exigentzia mailari. Eta ez dakit, osan ikadibidez, nahiko gaizki bizitzen duan gauzetako bat, eta esan zuen, ez, deskonexio horretan edo ez ulertu horretan, batzutan, osa, gure buruari ere bai jarri diogu, ez? Gu gobernua bagina bezala erantzuten diogula gauza batzuei eta gure eskotatik kanpo da gauza pilo-pilo bat, ez? Eta hor, osa, presio egitean eta ardura handi badaukagu, ez? Baina altzen da momentu bat, agian jende batek espero dula zutaz, ba, esaten duena, ez? Zure esku ez dauden gauza asko eta asko, baina bueno, pues zer esango dut, pues ez dakit, indarkeria matxistaren akompainamenduan lan egiten duen talde feminista bateko kide batek bizi duena bezala, ez? Osea, zukor akompainamendu egin dezakezu momentu batera arte, baina gero hor pareta batekin topatzez eta, bueno, ba hori frustrante izaten da, ez? Autofrustrazioa eta beste batzuek zurekiko sentitu dezaketena. Baina bueno, pues hor, gurpil zoro horretan zen. Ezagut, nik ez dut hain ezberdin sentitzen hemen egiten dudana, pues orain arte, ez, edo bilgunea, Irungo bilgune feministan egiten genuenetik, edo pues gonekin edo beron egiten genuenetik, ez, osea, ez dut hor militentzia ulertzeko eta gaur egun gure lan esparrua, ez, militantziarekin lotu dugunean, ez dago elkarlana ulertzeko daukagun modu bat, bizitza ikusteko eta gauzak eraldatzeko dugun modu bat, eta ez da indesberdina, osea, zuek egiten duzuena, nik egiten dudanetik. Kontua, pues espazioak, ez, eta moduak edo ez dakit, baina jarraipen bat bezala ikusten dut, gero, ez, buelte torriko denare bai.
Bai, baina egia da, akaso ez dela usnartu sobera, ez, zen hori, ematen da, eta zu, bueno, legebiltzarrean zaude, eta akaso presioa ezberdina da, ez, baina baita ere, adibidez, zinegotzi bat, eman behar duen diona herriari, oraintxe bertan orain dela gutxi, Irungo alkatea emakume bat izendatu dute, eta bere diskurtsoan esan zuen, hemen egongo naiz, 365 egun, 24/7, ez?
Yeah, yeah.
Eta ni hori entzuterakoan, hori goraipatzen da, orain dikan ez, eta jo, nik eskertzen dizut,
Dedikazioa
edo nahi hori ezago ondo.
Ez ezago ondo.
Ez da beharrezkoa, eske nahiago dut egotea. Ondo, eta hori da zaintza ere bai, mm-hmm. ez? Eta mm-hmm. uste dut, eta areagotuko nuke militantziatik datorren politika eredu bat, ere asko exigitzen duela hori. Eta ez da beharrezkoa. Ez da beharrezkoa jende gehiago, osea, gaude alde batetik borrokan, 4 eguneko jornada batzuk, eta beste alde batetik exigitzen diogu beste pertsona bateri, gero behar denean egon zaitez, ez, beste eredu bat.
Totalmente, osea, niretzako hor dagoena da, osea, lehenik eta behin, eredu hauek ez direla bizigarriak eta askotan komentatu duguna eta esaten zenuen ere bai, ez, osea, lan espazio, enplegu espazioaz hitz egitea ere bai dagokigu gai honetan, ez? Osea, ematen da superproduktibitatea, superpresentzia saritu behar den zerbait dela, ez? Eta nork eskein dezake superpresentzia bat edo, ez, noren esku dago horrelako parte hartze bat izatearena. Pues esaten genuen, ze Amaia Pérez Orozkok deitzen duen langile txampiñoi hori edo politikari txampiñoia hitz egin genezak ere bai, ez, ematen du zaintza, autozaintza eta beste batzuk zaintzeko denborarik behar ez duen pertsona bat, guztiz binkulo erlazionaletatik kanpo dagoena eta ezakit, pues Cristina Labordaren kasuan, ba semealabarik edo zaintza beharrik duten pertsona heldurik duen inguruan, baina ja hortik kanpore bai, ez? Ze ezinbestekoa den zure babes emozional bat eta zure ingurune eta aukeratutako ingurunearen zaintza eta hor kalitatezko denbora eskaini alizatea, emozionalki ondo egotea, horrelako gauza bati aurre egiteko eta evidentemente egongo dira momentu batzuk, ba eskatzen dizutenak, ez, urgentziaz erantzun bat emateko edo presio gehiago edo denbora gehiago eskatuko dizutenak, ez? Baina hor uste dut mito horrekin aportu behar dela, ez delako sostengarria. Ez da sostengarria. Bizitza pertsonala ere bai zaintzea ezinbestekoa da. Eta zut horrere bai eredu izan behar dugula. Eta evidentemente badago kontrara, ez, politikariaren ezer egiten ez duenaren irudi hori, ez. Eta nik ulertzen dut ere hor badagoela sentsazio bat horri aurre egin behar diozula, irudi horri aurre egin behar diozula, eta sortu denez, ezer egin gabe ongi bizi den, eta soldat altuak dituen pertsonaren figura horrekin apurtu behar dela ere bai, errealitate bat izan delako ere, ez? Orduan, balantza horretan ikulertzen dut batzuk irudikatu nahi dutena, baina uste dut ba, feminismoetatik eta ez, ezker ikuspegi batetik are gehiago, ez, ikuspegi sozialista batetik bizitza erdigunean kokatzeaz hitz egiten ari baldin bagara ere horrera kutsi behar duzula, bai zu eta bai zure ingurunea eta ez, zure politika egiteko modua ere beste forma batean antolatu daitekela. Eta honek ez dukentzen, eta gero ematen du ez, osea, guztietarako preste egon behar duela, eta kaletik edo nori erantzun behar diola. Jo, bagian, bueno, hori gauzetako bat izan behar du, baina niretzako garrantzitsuagoa da agian, herritarren parte hartze erreal eta botere banaketa erreal bat eta zitze egitea. Eta ez horren beste, ez, 24 ordu naiz, eta pote bat hartzen nahi naizenean lagunekin, hori erantzuteko presnago. Ez, eske agian behar duena da, mekanismoak ezartzea, herritarrek izan ditzaten benetan, ez soilik entzunak izateko, baizik eta erabakiak hartzeko espazioak sortzean, ez?
Nik uste, erosotasun bat, kejatik edo, ez? Osa, zunez eta mekanismo errealak jarri, kasu parte hartzeko, baina erosoagoa da kejatzea diot, nola ematen diogu buelta horreri, ere, Aiana, ez?
Uste dut, herritar askorentzako frustrantea bilakatu dela politikarekiko ikuspuntua oroar, ez? Oso denostatuta dagoen eredu bat da.
Zuri sentitzen duzu? Sentitzen duzu hori?
Bai. Bai, osea, uste dut, badagoela, ez, oituraz egin beharreko zerbait, ez, dela, laburtetik behin bozkatzea, eta badirudi ez, nolabait gure hartu eman politikoa horretan amaitzen dela, baina geroz eta abstentzio altuago dago, tarte handiagoa dago, ez, alderdi politikoen eta herritarren artean, eta uste dut hor ere badagoela, besaten genuen, ez, bat politika gintzaren edo politikarien iruditeria hori, osea, oso orokortua dagoen zerbait dela, eta gero ere, errealitatean badagoela ez ezagutza bat, baina aldebikoa, esan dizut, ez ezagutza bat, badibidez, legebiltzar honetan zer egiten den, nola egiten den, nola lan egiten dugun, eta nolako parte hartze espazioak egon daitezken, super txikiak, eh? Osea, ez dut, hau inondik inora, eredu bezala jarriko. Baina aldi berean, kontrara, badago politikagintzan aritzen diren pertsona askoren partetik, ez? Osea, izugarrizko, ezakit, saltoa ematen da, edo ustura ematen da, egunerokotasunean, ba, herritarrek bizi dutenetik, gerora hemen egiten ari garen da, ez? Eta ematen du, ezin ditugula berreraiki zubi horiek, ez? Eta nik uste dut, gauza oso feminista bat dela, eta askotan ez da horren beste ikusten, baina parte hartze errealerako espazioak, ez? Porque esten zunon, kexatzea errexena da, bai zen eskialian batzutan, sentsazio izan duzu ere bai, eta zenbat aldiz salatu dugun. Gure udaleko berdintasun batzordean parte hartzen genula, baina horritz egiten zen ezer gero zela inoiz politika publikoetara eramaten. Orduan, denbora galtzen genuela, ustezko parte hartze prozesu batean, gero etzena errealitatean bilakatzen, eta niretzako, ez, oso feminista da, botere banaketa horretaz hitz egitea eta espazio horiek boteretzea eta boteretzea zaren izenean da hor hartzen diren erabaki batzu politika publiko bilakatu behar direla, osea gogoratzen naiz Gipuzkoako Foru Aldundian bildu zegoela, ez, eta Laura Gomezekin aritu ginela prozesu oso potente batean gunearen sorrera izan zen eta hor bazen espazio bat aurrekontu ez, ez? Politika publikoetan ingarrantzitsu diren aurrekontu ez eta politika hori ez hitz egiten zena eta gainera hor hitz egiten zena eramaten zela gero lehen lerrora. Eta ustut jendeak hori ikusi behar duela, ez? Zeren bestela, pues hori frustrazioak sortzen dira eta asko egiteko dagoela.
Eta botere harremana, edo botere eredua eraldatzaz aparte, zure, osea, gaur egungoan geldituz daukagun ereduakin, argi dago kuantitatiboki emakume askoz gutxiago daudela klase politikoan gizonezkoa baino. Zekitzu hor egonda, esate genuen, ez? Gainera, bueno, badago iruditegi hori esatuz klase politikoak ez duzter egiten, baina gero aldi berean, osea, nik uste biak uztartze direla, ez? Iruditegi berdinan, baina exigent eredu hortan, ba noski, hori betetzeko bale, nengo da gizon txuri bat, akademikoki gainera maila batekoa, klase, ez? Eta orduan, hor, emakume izatea, nola dara maz? Eta ze puntora nio, posible duzute beste jarduera politiko eredu berri bat egin, zure esperientzetik, erori izan zara eredu maskulino batera jo barri zaten, haintzat hartua sentitzeko, zakit.
Segurazki bai, orain datorkit burura, kasu konkretu bat, baina segurazki bai, pazio hau oso rearkala delako, oso antolatuta dago bere behar eta moduetara, ez? Antolakuntza ere du hau. Saiatzen naiz, egiteko beste modu batzuk eramateaz, banagoen tokietara, eta bereziki, ja ez bakarrik esaten duzun horretan, ez? Eta bestelako eragiletzak eta bestelako hausnarketak legitimatzen dituzu la, ez, espazio honetan, ez, bestelako diskurso bat, eta bar, ekartzeaz aparte, egiteko moduetan, eta uste dut horrek askotan ikusgarritasunean galera bat ekarri didala, oso gutxitan ikusiko nau.
Bai, premiatuko zaizu hori, eh?
Bai, 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 eta esan dut, oso ikusgarriak dira, bai, gaur egungo politika gintzan, zaskandiak, eta ez, ba, ideia okurrenteenak, diskurso, jo, mitineroak.
Bai, eta, esloganak, ez, viralizatzea.
Bai, eta ni horretan dut topatzen nire burua, ez dut esaten egon beharrez duenik, eh? Osa, uste dut oso garrantzitsua diela ere mezuak nola ematen diren jakitea, baina ni horretan nau topatuko jendeak, eta orduan horrek eragiten du, pues, askotan igual ez izatea interesgarri, ez? Eta ezagin, nik bi adibide ditut horrela potenteak izan direnak, pues nire urte hauetako lanean, eta horietako bat izan da berdintasun legea, 2005-ko berdintasun legearen berritzea, eta kriston lan egin genuen, prozesu bat superinteresgarria, kriston eztabaida potenteak eman ziren hemen, agerraldi pilo bat, kriston lan egin genuen ere bai, genituen bakoitzak ikuspuntu horiek aman komunera ematen saiatzen, desadostasunen inguruan hitz egiten, eta gero, ba hori, hemen legebiltzarrean onartu zenean, ez zen ez egon debate, ez, como konfrontatibori guk, kasu, gure kasuan, abstentziora jo genuen, ikusten genuelako zaintza sistemaren inguruan apustu bat egin behar zela, berritzen ari ginen legean, eta etxela egiten, ez? Eta hori mai gaineratu genuen, baina ez nuenez inori aurpegiratu modu bortitz batean hori egin ez zutenik, edo ez da inon ateratzen, keja hori, ez da inon ateratzen, ez? Konfrontazio hori delako, konfrontatzeko beste modu bat. Adibidez ere orain, pues, aurren kontako seksua abusuen ponentzia batean ibili gara lanean 2019-tik, adostasunera llegatzeko kapazitate izan dugunez, kasu honetan, biktimekin, biziraulekin lan egin dugunez, da injugosoa, ez? Esa jugosa bilakatzen zen, guk informaziorik pasatzen ez genuenean, beste modu batean ari ginelako hemen lanean. Baina ja behin publiko egiten denean, ez du ikusgarritasun hori, bueno, ba frustrantea da. Osa, ez, puntu horretan frustrantea da, baina nik horregatik ez diot gauzak beste modu batean. Osa, nire moduan egiteari utziko, eta zein jarriko.
Eta aldiz, zein izan da, akaso, zure irudian edo zuke indako testigantetan igual gehien viralizatu dena esan duzula, ja, ma, baina ze pasatu da, ez dute zer esan eta gero hartu dula, esan duzulako esperientziarik ez duzula, baina nola?
Bira, viralizatu ez dakiten hitza horrela, baina jende gehien sareetan jarraitzen hasi zaidanean izan da, komunikabide batzuk hasi ziren esaten, ni edo Nerea Kortajarena EH Bilduren lehendakari gai izateko ba, kandidata posiblea ginela. Osa, eta oso kuriosoa egin zitzaidan, ja, baina eske kontua da, oso kuriosoa egin zitzaidala, kazetari pilo bat jarraitzen hasi zitzaidalako momentu horretan, eta 8 urte dara matzat legebiltzarrean, gai nahiko totxoak eramaten. Eta, ez, gara horretara arte, pues, ez nintzen nahi nintzen, ez garria jende bat entzako, ez? Osa, zen, hor, pasada bat, osa hori jarraitzaien ikuspegi horretatik, eta ba, nik uste dut askok niri zen, nahi kasi zutela lehen aldiz, momentu honetan, ez?
Eta, zan dituzu paparatxeak, etxeko ataria?
Ez, hori ez, puntu horretara ino ez gara llegatu.
Ez dakit tiratu, hemen dikan pixka bat, edo?
Tiratu.
Pero bueno, pues es que nere ingurunen bai egon dira, ez? Eztabaidak kontu honekin, ez? Ba, Nerea edozu lehendakari gai izatearen bueno, beharra edo bueno, ba askok bagenun, sinisten genun horretan, ez? Eta badakigu, eta nik uste dut ez dela oso argia izan behar boteregunea ez dela irabazten lehendakari gai izaten, ezta? Osea, badagoela, baina niretzat garrantzitsua izaten jarraitzen du, forma ezberdinetan eta referente ezberdinak sortzen dituzten irudiak plazaratzea. Ezakitak, eta kaso izan da gehiago, sarean sortu diren gatazkak eta bueno, sortu diren pixka batez, ikamikak edo, baliagarriak izan daitezke ez da bai da bat emateko?
Oso. Bai. Ez que nik oso positiboa ikusten dut eta gainera komentatzen nuen, evidentemente, osea, gure etxe barruan ere bai, eta bai patu izan da, nola ez bai patuko, ez? Ba, emakume bat eta bereziki emakume feminista bat izateren egokitasuna, eta nik evidentemente ulertzen dut eta konpartitzen dut perspektiba hori usteut askotan, ez? Esaten duzunaz aparte nork esaten duen, ze gorputzetatik eta tokitik esaten duen, ez askotan gauza batzuk esateri ustera eramaten zaitu, ez? Ja, beste plano batean kokatu zaitzakelako. Eta uste dut hori garrantzitsua dela. Aldi berean, osea, evidentemente tokatzen zait hemen bai esatea, ez? Osea, niretzako badela beste puntu batean gauza oso potente bat, eta Euskal Herria Bilduren baitan hartu beharko litzatekena, kasi, osea, kontu positibo bat bezala, eta zorren beste negatibo. Zergatik, jende batek sentitu duen, dezepzioa edo ez duelako ikusi hor ordezkatuta, gutxienez lehendakari gaiaren figuran, emakume feminista bat. Eta ez, EAJak ez duenen jartzen, edo, eta nintzako positiboa da, sentitzea, gure proiektua dela, pertsona askorengan, eraldaketa ere feminismotik etorriko dela eta etorri behar duela baizendatzearen edo ikustearen ardura hori, ez? Osea, gugan jartzea hori eta gugan jartzea esperantza hori eta beraz, batzuen kasuan sortu den dezepzio hori, tamalez edo zorionez, baina niri posten nau, ez? Ikusten dut, hor badagoela exigentzia bat eta nahi bat, desio bat eta representatibidade aukera bat ematen zaiguna guri. Orduan, hori zut ere baloren jarri behar dela, eta horren aurrean ere bai erantzun behar dela, ez? Eta erantzun behar dela ez bakarrik, eta hor ere aldaketak emon behar ditugu, osea, lidergotzak uste dut, personalak eta nominatiboak izatetik, kolaboratiboagoak eta konpartituagoak izatera pasatu behar dugula, ez dutela bakarrik, ez? Pertsona batengan erori behar, uste dut, ba, botere banaketa horiek ere bai eman behar direla horrelako irudikapenetan. Eta egia da, kasonetan, lehendakari gaiaren figura bolo-bolo zebilen kontu bat izanik, ez? Ba, horrengan eta pertsona konkretu batengan, eta kasonetan Peio Otxandian horrengan erori dela, ez? Baina uste dut hor, hasieratik ere, gaineratu behar den kontuetako bat dela ere, hor talde lan bat ezinbestekoa izango dela, pertsona batek bakarrik ezin duela, hau guztia aurrera atera, eta hor, emakume feministak egongo gara. Egongo gara eta hortik ere bai egingo dugu, ez? Baina, bueno, uste dut, eztabaidari dezepzioei bidea zabaldu behar diegula ikuspegi horretatik, ez? Eta ulertuta desirak politikoak direla ere bai, ez? Eta desira horien atzean badagoela arrazoiketa oso importante bat, uste dut, orain dagokigula eta ardura jartzen zaigula horretan, ez? Desira horiek ere betearazteko beste modu batzuk egon behar dutela. Eta desira horiek ere etxe barruan, kasuntan EH Bildu barruan ere, landu behar ditugula. Eta lantzen ari garela, baina bueno, bereziki landu behar ditugula, ez?
Toma, ja, Oiana, adirazten hauek egin zenitun alde zorretik.
Ez?
Jatzen egiten, ze seriak gauden ez tabe datzen hemen, eh?
Takit, chica, ez que, vamos.
Bai, gaiak badu, mami.
Bai, ez ez, agustut importantea dela, eh? Osa, nik ez diot, kentzen, que ez garrantzia, ez, osa, ez que oso importante iruditzen zait, hau verbalizatzea ere, incluso desado estar sunetatik, osa, seguro nagoren jende asko kentzute mai, dice, bai, baya excusas, te estás pegando. Benetan, uste dut horrela behar duela, izan ulertuta de berriro diote, eta konpartituta ere, emakume feminista bat erdigunen jartzeak momentu politiko honetan, osa, gauden momentu honetan ere asko esaten duela. Ba, egongo dira, ez? Eta egon behar dute.
Eske hor ere bai igual egon behar du ere peluzerako hausnarketa bat eta da zergatik botere guneetan ez daude emakumeak, ez? Ez erabakitze ez soilik, bez? Bai, zenik ni izan naiz, mai gaina jarri duan enplan garrantzitsua da referenteak eta nondikan egiten diren eta gorputzak eta ez, baina baita ere, ba, egon beharko du politikagintzan inkluitzeko edo bueno, pues beste modu batzuk eta horretarako pues egon behar du barne prozesu oso potente bat leku guztietan, nik uste.
Totalmente, eta guk hor ezbustu aste honetan izan dugu idazkaritza feminista, EH Bilduko idazkaritza feminista, eta honetaz aritu ginen, ez? Eta hor kontatzen eta komentatzen genuen kontuetako bat ustuz dela oso importantea, dela, bale, zeintzuk diren figura horiek, lidergotza figura horiek, baina gero ere etxe barruetan erabakiak non, nork, nola hartzen dituen ere bai problematizatu behar dugu, eta feminismoa zeu zer baldimada da inkomoda eta problematizatzaia, ez? Osa, zalantzan jartzen duena eta jarri behar duena ikuspegi ere bai proaktibo batetik, ez, gauzak aldatzeko jarreratetik, baina zalantzan jartzen ditun ere bai, erabaki horien atzean, ez, nor dagoen eta nola hartu den, ez, eta hor komentatzen genuen guk badaukagu plan feminista bat, EH Bilduk egin zuena, duela gutxi, osea ez horren beste, eta, ez, badara maia ibilbidetxo bat, ez, koalizionek, eta guk hor diagnostiko bat egin genuen, eta diagnostiko horretatik abiatuta, lau urterako plan feminista bat egin genuen, eta bereziki, barne maiako atalari heltzen zionez, eta hitz egiten da gardentasunaz. Ze importantea, ez, informazioa non dagoen, eta nola partekatzen dugun informazio hori. Erabakiguneak argitzeaz, hitz egiten da ere bai zaintzaz, eta hitz egiten da emakumeak EH Bildu barruan sartu, EH Bildu barruan bereien prozesio egiten duten bitartan, eta amaitzen duten tarte horre zaintzaz, hitz egiten da ere bai kuotez, hitz egiten da ere bai, ez? Hainbat kontu zuzteut horretaz guztiaz hitz egin behar dugula, zen askotan erreixera jo dugu, esana, bueno, jartzen dugu pertsona hau, feminista dena, baina gero dena berdin egiten jarraitzen dugu, ez diogu honi erabakirik hartzen uzten, ez? Ez dut sakonagoa den zerbait dela, eta horregatik orain ere bai dela momentu oso proposet, esaten nuen, oza, ez da bai da honek sortu duen giroak, bueno, pues eman behar digu ere bai, plan feminista horri bultzada bat emateko aukera, eta aztertzeko, baze puntutan gauden, zertan, zer sendotu behar dugun, eta pues hor badago, apustu argi bat, ez, horretan jarraitzeko.
Lana, tope bauzute lana.
Bai, bai.
Ez, eta guai, ez, pues azkenean kritikak ez, zakit, nik uste dut erantzun duzula pixkate arduratik edo, ez, en azkenean, pues bueno, kritikak mine ematen dute, askotan, eta erantzutea, ba, pixkate, edo aserretik, zoet badela erreakzio bat, ere, onargarria, eh? Osa, serratzen zaitu, bai. Mintzen zaitu, edo dena delakoa zentzuzade proiektu batean, eta egiten duzula, neri gertatu zaita dibidez, zerakin, ez? Greba feministaren kontuarekin, emakume razializatuak jarri zianean, ostra, nia ziren minduta bai. Sentitu nintzen, bai. Ez? Ostra, ez? Joe, eta zergatik ez dugut esaten guri, bueno, pues azkenean, beraien ahotsa ere horrela...
Bai.
Zundugu, eta ere igual barne hausnarketa bat egiteko baliogarria zaigu. Ez dakite, egin dudan paralelismo oso egokia.
Bai, baino... super, bai, bai.
Bai, ez, eta min, oza, aserratzen zaitu pixka bat, baino begiratzeko zerbait da.
Bai, ez que, jo, zan ikustut, emozioi ere, balio politiko hori ematea importantea dela, ez, eta deserosotasun horiek ere bai, oza, evidentemente, lehen botean, eta horregatik, sare sozialak dira lehen boteko gauza bat, oza, zute, inondik inora sakontzeko aukerarik ematen. Baina hor botatako kaka guztiaren artean ere bai, haserre legitimoak ere bai, ulertzea, eta nork nondik egiten dituen ere bai, ulertuta, ez, ba, bostut importanta dela horiek jasotzeko kapazitatea eukitzea, eta igual, behar duzu ere bai momentu bat, pertsona konkretu batzuekin ere bai, esateko, bueno, mira, orain, bez gaude gure momentu honenean, osazuk planteatu didazu hau, eta mindu nau, mugitu nau, gauza batzuk inadoz nago, beste batzuk inez, baina igual orain ez da momentua, aserre gaudelako biak, baina eske, agian bi arretzi, ez, jarri gaitezke horren bueltan, bereziki ulertuta, aliatuetatik, ez, eta elkarraitortzatik egiten den espazio horietan, babadaukagula zer eraikia, ez, eta, jo, pues hori, ezken niretzako bi adibide oso, bai, parekagarria dira, esaten zenuen hori ere, bai, ez, zedut, ez solik, ez, pues, ematen du, como la frase etxa ez da, batzen gaituena, askoz gehiago da, batzen gaituena, baina, bueno, ez hortatik, bakarrik, oza, proiektu konpartitu bat daukagu, eta norabide konpartitu bat daukagu, kontua da norabide horretan igual orain, ez garela bat etorri erramientetan eta egiteko moduetan, eta elkarri esateko gauza asko izan dezakegula, baina bueno, denboratxo bat pasatzen ustut berriro ere elkarrekin eseri, eta norabide horretan ulertuta igual batzutan bakoitzak bere bidea egin behar duela. Ez dugula dena parekatuta egin behar, baina bueno, pues beste batzutan topatuko garela.
Eta bide horretan, eta ja, amaitzen juteko bukatzen genuen, Ibairi galdera berdin egin genion, eta esan zuen eske referente pertsonak hola kostatzen zitzaiola, baina bueno, ezakit zel du leku ze diskurtso ze pertsonak elikatzen zaituzte, osea pixka bat zure jardunean aurrera egiteko.
Niretzako hor babeslekutaz hitz egingo nuke, osea hemen egoten jarraitu baldin badut da bi multzo nabarmenengatik, eta bata da EH Bilduko komunitate feminista eta bereziki idazkaritza feministaren baitan sortu egun talde horretatik, ez hor gaude, ba, instituzio maila ezberdinetako, herrialde ezberdinetako pertsonak, elkartzen garenak eta komentatzen dugunak dena, desadostasunetatik eta adostasunetatik ere bai, baina bereziki elkar babesten dugunak, eta nintzak hori super importante izan da, eta beraiekin ere asko ikasi dut, ez, eta hor daude, hemen legebiltzar honetan ere bai, osea, albo-alboan duen Nerea Kortajarena bat, konpartitu dugunak, osea, nondi gato zen, eremu sozialetik bera, eremu feministatik ni, elkarraitortzatik, elkarbabestetik, hemen ere bai dituan beste lankide asko ere bai, LGTB politiketan ere bai aurkitzen garenak, ez? Ba, babesten zaituztenak, ez? Horka ez da xamurra, beti, bide hau, eta ez da erreixa, eta ez askotan prezio altuegia da, prezio pertsonala igual altuegia da. Eta gero beste espazio hori hemendik kanpokoan niretzako jarraitu duena izaten etxea eta faroa, ez, dela mugimendu feminista eta bereziki bilgune feminista, eta igual orain kanpotik, ez, baina jarraitzea ikusten bazuek hor zaudetela, bilguneko taldeak ere bai, ez, egiten duten ekarpen guzti hori, beraiekin elkartzen jarraitzea, zaintzaren inguruan hitz egitea, ba, niretzako da super importantea zen. Hori izango ez banu, ose, inseguridade pilo bat izango nituzke ere bai, eta diote, ulertuta ere bakoitza non egon behar duen. Ulertuta mugimendu politiko-sozial batek, ez? Zein den bere tokia eta noraino presionatu eta lan egin behar duen, eta nire kasuan, ez? Instituzio batetik ere bai, zer jaso behar duen ere bai, inkluso kritikak jaso behar ditu dala, baina non elkarra aurkitu gaitezken, eta horri esker nago eta jarraitzen dut, nagoen tokian. Eta, osea, fiskatez, pues, lehen esaten ginuena, ba, oso polita izan da, oso polita izan da, ba, sentitzea inguruan ditudan, ba, aliatu eta lagun feminista asko, eta referenteak diren niretzako pertsona asko, jarraitzen dituanak, irakurtzen dituanak, ba, sentitzea ni izan nintekela, beraien ordezkari, ez, pues bihotza betetzizu egia esan, osea, bada oparitxo bat, entonces to de dena gaizki, pues jendeak sentitza zu kondo egin zen ezakela, ba polite izan da. Ordan, pues badaude horlako momentu txak ere, ba egiten dizutenak kariñito, testezuna, bueno, pues jarraitu dezaket, ez? Jendeak baloratzen badu hau eta sentitzen badu ondoari naizela, ba jarraitu dezaket apurtxo bat gehiago.
Hombre, noski, nahi dut oiana izatea. Baina ezakit nahi dudan hori oianarentzat. Ez, hori pixka bat azkenean, ez, gustatuko litzai, nire ideologia politikoatik iruditzuko zitzaidan, como en plan, kasi ametsu bat, betea, ez, ostra, hor egotea, baina beste alde batetik hori, ez, ze koste, zera hori ez dizut desio. Hemen dikan urte batzuetara, ja, gauzak zera feministatik, gauza konpondutak daudenean,
orduan
politika gintzan, orduan zoaz, ja, betzure jun gaitezkenean bermutartzera, eta gero zoaz lanera lasai, eta horrelako gauza gertatu daitezkenean, oian, igual izan da...
Bai, bai, zez, ni jende asko izan dira konfiantza nere, oza, ni oso pozik nago Peioren aukera gatik, oza, niretzako oso aukera ona da, eta nik Peiorekin lan asko egin dut, eta lan feminista asko egin dut, bereziki, dauz dut, hori ere esatea oso importantea dela. Bueno, eta Peio ezagutzen dut, ba ikaslea bertzaleaken momentutik, oza, imaginatu. Eta badakit nondik egingo dun, eta nola egin dugun elkarrekin. Da, orduan hor pozik nago, aukerarekin pozik nago, eta lasain nago ere, bai, aukera gatik. Eta, bai, pues uste dut ere hori esan behar dela. Wow, oza, zer suposatuko duen, eta zer suposatuko duen Peiorentzako. Oza, egun hauetan gure mezuak hemen Nerearenak eta Bionak eta ez, berarentzako zen, hemen eukiko gaituzu. Zaintzen eta sostengatzen eta ubanatzen. Eta suposatzen duen bizibilidade hori eta ez, proiektzio hori izugarria da. Eta bueno, ba, nik nahi dut jarraitu. Oza, ja, oza, pizkatu oso pertsonala da, baina ze zaila den elkarri ikustea eta zuekin pote bat lasai hartu alizatea azken 8 urte hauetan. Eta zema gauza aldatu diren eta badakigu hor gaudela, baina jo ez daukagu aukera elkarrekin egoteko. Eta hori prezio bat da, prezio gogor bat da. Orduan, ba...
Bai, hori bizkata inara kukaran esan denatik bai ere lotzen. Ze maiatan definituko zenuke zuretzat honek izan duen kostea zuregan?
Pues handia, bai, koste handia da. Lagunekin eta niretzako, ez, hori da oso importantea. Nik aukeratu dudan nire ez bizitza estiloan ez dago aurrik eta oraingoz ez dago zaintza behar duten pertsona nagusirik, ez? Orduan, osea, nire aukeratutako familia eta estilo horretan, ez? Da lagunak inguruan eukitzea eta hori asko galdu dut, asko eta nik hori, bueno, pues bado de momento hecho cometer a matiz, este atzu kaizki eta gaina orain ja ez naiz hor bizi, orduan, osea, are ba gogorragoa da eta askotan da, ez, etxean komentatzen dugun kontuetako gabe, eski igual ematen du txantxa bat dela, baina agenda hartu eta ba, urte berriko nire zerrenda horretan egoten da jarri gutxienez hilabetean asteburu bat Irun Hondarribin egongo zarena. Eta ez dut betetzen, ez daukadalako denborarik horretarako ere ez, ez? Eta bueno, gero ere, osea, Bilbon bizi naizelako gaur egun, baina eta gero aldi berean kriston gauza onak ditu, osea, ez dut hori ere zukatzen, bestela ez nuke hemen jarraituko, osea, nik ez noen inoiz bidaiatu Hego Ameriketara. Eta, osea, nazioarteko taldean sartzea, eta Kolombian egon naiz, Venezuelan, Kuban, egon naiz Hondurasen, egon naiz Guatemalan, bertako komunidadekin, osea, hau da pasada bat, da pasada bat. Eta hori, ostra, pues badu ardura parte bat zen, berarekin zaudenen, osea, lanketa, baina da privilegio bat ere, bai, egon naiz Kurdoekin, egon naiz Palestinan, eta horrek mugitzen du asko, eta hori ere mugitzen du asko, ez? Palestinarek gertatzen ari den genozidioa, Gazan gertatzen ari den genozidioa, mugitzen zaitu asko ere, bai, oza, zaude hor zakit dena du, honetik eta txarretik, baina, bueno, pues badauka kostu bat.
Bueno, Jana, ba berno izartzen dugun poteri, presentzialki.
Ofizialki, bueno, esan genuen ez, atorren astean, hartzen zaituko ginela, muy bien.
Saiatuko gara.
Geratzen da, irratian esan da.
Igual gainera guai, zer errepikatu daiteke nahi dugunean, zen gainera zen urrengo astean, izan daiteke, entzuten dugun aldiro.
Perfecto.
Mil esker, Oiana.
Eskerrik asko, bai.
Mil esker.
Eskerrak esan dugula motz, ingo nula pipa.
Ja.
Eta aitortu da zara azkar, baina pasan un pixka beldurra hori gurekin egon da igual zure tonoa...
Por supuesto.
De sobera desinformala izatu.
Por supuesto.
Izan da super formala, eh? Izan da interesgarri.
Super formala.
Bai, vale. Baina bai. A ber, osea, nik inoiz pentsatu, norbaitek ingo baluatzea. Eta entzungo balitu gure programa guztia.
Fundamentuz, zintzilikatu izan bagen.
Eta eskerrak ez ditugula, ez da guk aurkitzen.
Ez ditugu topatzen.
Eskerrak?
Bai.
Galtzen ginen, antxetak sortu zuen sistematizazio guzti horretan ez ginen kapazak izan inoiz ezer ongi igotzeko.
Ostia, zenbat denbora egon bar ginen hor igotzen gauzak, zertzen hori? Nasa?
Nonbaiten egongo ira, baina, non?
Bai, bahari da.
Bueno, ez ezagun pistaje egirik eman hacker potentzial horiek.
Lendakari gaiak hau esan zuen. Oso, no, ba.
Eskerrik asko, Jana. Eta jarraitu bat, ope.
Hori da.
Muixu.
Muixu.